always a privilege to come to the house.
Dis altyd 'n voorreg om na die huis van die Here te kom. Ek het nooit in my lewe een keer gesien dat ek dit berou het om na sy huis te kom. Maar ek veronderstel vanoggend is omtrent die moeilikste tyd waar ek ooit gekom het. Ja, dis reg. So dinge gebeur in die lewe, dit weet ons, wat ons moet trotseer, en ons moet dit onthou, dat dit na almal kom. En ons is baie dankbaar vanoggend, ek is en ek weet my broers en sister is baie dankbaar teenoor God om te weet dat ons moeder gered is. En sy is oud en ons was dit al te wachte vir die tyd, want sy is 'n moeder van vele en sy het haar lewe afgebreek en die dae van my moeder het hulle nie die dinge gehad wat hulle nou het om te sorg vir moeders wanneer hulle hulle babes gehad het. Miskien dalk so mama een van die kinders daardie oggend gehad het en opstaan en haar wasgoed doen daardie middag. En so nou lê hulle in die hospitaal etelike dae met allerlei soorte medikasie wat daar is. Ons is dankbaar vir sulke dinge wat hierdie moeders en almal kan help.
She is very, very near death now. And
Sy is baie, baie naby dood nou. En ek, dis net a bietjie moeilik vanmorgen, maar toch het ek beloof om hier te wees, en ek, ek kan nie sê dat my moeder heen gaan, ek het dit als gesê, en baie is getuienis van visioene, ek het gesê as my eie moeder geleid, stervende, my in die gesig gekyk en gesê het, Billy, wat gaan van my word? Ek het gesê, tensy God my so sê, so ek nie weet nie. Ek so nie kon sê nie. Daar die engste ding het gebeur. As moeder heen gaan, het dit beslis vir my geënkel. Voor my vader gesterf het ek die visioen gesien van hom wat heen gaan. Toe ek nog een sonder was, het ek my broer gesien die eerste een. Hy was aan die weg gaan hou het. Ek het julle vertel 2 of 3 jaar voor hy heen gegaan het, van sy heen gaan. Maar moeder het my nie een woord gesê nie. En as hy aan die heen gaan is, is dit iets waarvan ek nie weet nie. Alhoewel ons het die dokter het gesê, dat hy nie kon sien hoe sy deur verlede sondag gelewe het nie. En sy is baie swak. Maar nogtans, toe ek was omtrent 1 maand gelede, soos ek vir my verbrooi gemaakt het, ek hou altyd daarvan om oog te hou oor mense, om te weet dat hulle na by die einde is, dat te sien net waar hulle staan. Ons moet seker wees daarvan. Ons wil nie net sê, wel, miskien is dit alles reg nie. Ons wil seker wees dat dit reg is. Ek het 'n goeie lang gesprek gehad met moeder een ochtend. Sy het gesê, Billy, ek het gelewe so lang as wat ek behoort te lewe. Sy het gesê, ek het niks anders om voor te lewe, en sy het gesê, ek moet gaan. En sy het gesê, ek sal liever net heen gaan by pa en partij van die ander kinders wees wat daar oor kan is. Ek sien julle almal dikwels. Toe sy in die ambulance ingesit is om na die hospitaal geneem te word om glikose te gee, omdat sy niks kon eet nie, hulle moes haar glikose deur haar are gee. En ek het vir haar gesê, toe ons haar in die ambulance gesit het, het ek gesê, nou mama, alles is in orde. Sy het gesê, ek verlang om te gaan. En ek het gesê, mama, as jy my skat op die aarde so nalaat van $100 miljoen vir ons kinders, as jy so ons huis nalaat, wat van stad tot stad so strek, so dit nie naast en by vergelyk met hierdie getuienis wat jy ons nalaat, ek is gereed om te gaan. Dis 'n skat wat geld nie kan koop nie om dit te doen. So gevolglik, ten aanskoue daarvan, staan ek moedig, glo hierdie dinge wat ek gepreek het. Dit staan goed vir my moeder, dit staan goed vir ander mense se moeder, dit staan goed vir ons almal. Ek sou nie kon sê, God moet haar nie vat nie, want ek weet dat sodra haar sterflike siel hierdie liggaam verlaat, het sy ander een oor wag, en sy sal weer een jong vrou wees binnen net een paar minute, nadat sy hier weg is. Het hulle ooit opgelet op een klein baba, wanneer hy gebore word, sy klein spiertjes wat wikkelend strek, maar wanneer hy na die aarde kom, ontvang hy geest, dan word hy een levende siel, en sodra die siel terugkeer, van haar die lichaampie af, wacht daar een ander een daarop, sien? Want eerste, maak God die siel en geest, dit gaan slechts na die lichaam toe, en wanneer ons hier af heen gaan, verruil ons slechts woonplekke, en gaan na een ander een toe. Want as hier die aardse tabernakel afgebreek word, het ons al reeds een wat wacht, so dis ons vertroosten, nou laat ons bid.
Our glorious heavenly Father,
ons glorierijke hemelse Vader, wat sou ons kon doen in die ure van geweldige nood, as dit nie vir u was? Maar ons hoop is gebou op niks minder as Jesus' bloed en gerechtigheid. En ons is so blij om te weet dat daar een land oorkant by rivier is, dat wanneer u met ons klaar is op hierdie aarde, dat ons slechts ons woonplekke kan verander, dat daar die glorierijke land oorkant, waar daar geen ziekte of hartseer, dood of scheiding is nie. Ons sal altyd met u en met ons geliefdes wees, so ons dank u vir hierdie glorierijke hoop, wat vandag in ons boesem is. En dit, Heere, het vanochtend vir my moeilik gelyk om hierheen te kom. Nie om u te dien nie, maar om te weet dat ek op my senuwees is. En wonder net hoe ek in staat sal wees om hierdie boodskap vanochtend vir die kerk te benader, wat ek voel dat u op my hart geplaas het. Hoe het die vijand my nie om en om geneem daarmee nie, maar ek het so ver gekom tot by die preekstoel in u naam. En ek gee myself oor met boodskap en al in die hande en weet dat u meer as in staat is om dit na elke hart te neem en om alles te voorsien waar ons behoefte het. Ons dra dit nou alles aan u op en ons selfs as u diens waar my lippe u mondstuk is en die ore as u luisterpos. Seën ons, Heer. En mag ander moeders, vaders en hulle wat sal wees in die dae wat kom as die wêreld sal standhou. Mag hulle ook gereed maak en weet dat hulle eendag moet kom daar by hierdie uur waar by moeder gekom het. Ek bid God dat hulle vandag hulle voorbereiding sal maak, want daar is nie meer een ding in die wêreld oor wat saak maak nie. Geen geld kan koop, geen gewildheid kan volhou nie, niks kan help behalwe God en God alleen nie. En ons hou vas aan sy onveranderlike hand, en die wete dat hy gesê, die voetstappe van die regverdige word deur God beveel. So hierdie bietjie leiding wat ons nou het in die teenwoordige lewe, sal so min beteken. Soos die digter dit uitgedruk het, die arbeid op die pad sal soos niks lyk nie, wanneer ons by die einde van die weg kom. Help ons, Heere, deurdruk na die teken van die hoë roeping, weet dat eendag in die groot hiernamaals, ons sal ontmoet in die soete hiernamaals. Seën die woorde nou, seën die diensknegte, elke kind van God wat hier binne is, mag haar harte warm wees en ontroer vanochtend. En Vader, ek het self daarvan nodig, ek bid dat u dit sal skenk, al hierdie dinge, in die naam van die Heere Jesus Christus. Amen. Nou ek het opgelet dat ons hier een groep sakdoeken het, en ek is, ons sal by hulle uitkom oor net een rukkie. Ek het ingekom van een tocht waar ek op een jachttocht was met een man boe in nabij Alaska. Julle weet, hierdie seisoen is een soort van een seisoen wat ek op sy sit, die herfst van die jaar om myself weer op te bou, gereed maak vir die seisoene wat voorlee vir die diens. Ek is nie te sterk, wel, so ek sê, in my senuwees nie. Ek het 'n baie swak senuweestelsel. En ek besef dat vereis daardie tipe stelsel om die bediening te maak wat die Here my gegee het. Jy kan nie alles glorieryk hê op die aarde nie. Fisies is ek baie dankbaar vir 'n sterk liggaam, maar my senuweestelsel, omdat jy reg op die lyn tussen die natuurlike en bonatuurlike speel, en dit skeer jou aan stukke. En ek het nog nooit probeer om te gaan sit en dit aan my gemeentes te verduidelik nie, omdat hulle nie sou verstaan nie, omdat ek self nie verstaan. Maar selfs vir dokters het my ondersoek en daardie druktoets vir senuwees gesit, gesê hulle het nog nooit so iets gesien nie. Sien hoe dit van een plek tot reg by ander sal beweeg nie. Ek verstaan nie hulle wetenskaplike navorsing en of wat hulle gedoen het, hulle manier van dinge doen nie. Maar ek weet dat daar iets met my gebeur het op 'n dag toe Christus sy hou vas op my gekry het, is ek verander. En ek sou dit net graag wou sê, dit versterk my dalk. Dit lyk of dit 'n baie eenaardige ding sou wees om oor te praat vanoggend. Maar net voor op my boodskap in te gaan, om myself soort van te kalmeer, sou ek dit graag wou sê. Toe ek bekend maak oor hier te wees, het ek nie geweet dat moeder siek kan wees nie. En ek het ook die diens vir vanavond bekend gemaak. As God wil, sal ek vanavond hier wees, praat as dit in orde is vir die pastoor. En ek wil praat oor die trooster het gekom vanavond, en dis dan vanavond se diens. En ons het 'n nagmaaldiens hier vanavond en alle mense word hartelijk uitgenooi om te kom en hierdie nagmaal saam met ons te gebruik vanavond en vir die boodskap. Dit was verlede lente toe ek bo in Alaska was of bo nabe Alaska in Brits Columbia om verdienste, dat die Here ons so 'n glorieryke tyd laat beleef het, en ek was altyd lief vir die buitelewe. Kan jy my goed oor agterlangs kan? As jy kan, steek jy hande op daar ver agter. Ek was altyd lief vir die buitelewe, so enig een wat ons familie ken, dat daar weet, my moeder nou sterwend daar buite, haar moeder was 'n Indiaan.
My conversion never changed it and my love for outdoors and I'm glad because
en my bekering het dit nooit verander en ek my liefde vir die buitelewe nie. Ek is bly want dis ergens waar ek God sien. Ek kan nie soveel om uit te gaan en wil te jag nie. Dis om alleen te wees met God en ek jag alleen.
And while I was up there I met somebody
en terwyl ek daarbo was het ek 'n paar geweldige goeie gidse ontmoet. Dis die kerels in Canada en plekke voor jy in die wildernis kan ingaan, teken die wildkommissie jou aan by 'n gids, en daardie gids moet by jou wees. Ek het 'n wonderlike Christenbroer ontmoet, jong Pinkster, wat 'n beroemde gids in Canada was. Sy vrou was 'n glorievolle geredde vrou. En hy is omtrent 40 jaar oud en hy het 5 kindertjies gehad, seentjies, van 18 af tot omtrent 2 jaar oud. En hy was 'n groot 500 mil seksie van die Alkan Road toegeken gewees as sy gidsgebied. Daar is 'n paar Indiane daar binne wat nie wil uitbeweeg nie en hulle was baie arrogant en hulle het 'n kennisgewing opgesit. As hulle hier inkom, sal daar bloed vergiet word. Maar toch, ons het aangery daar verby en het teruggegaan, want ek wou met daardie Indiane praat. Per slot van sake was die land hulle sin, voordat ons sin was, julle weet, en ek het die aangename tyd saam met hulle beleef verlede lente, het hulle vertel van die Here Jesus. En een ou man, die ou vader van die stam was byna 100, hy het sê, ek kon sien waarom hy nie wil gaan. Hulle begrawe hulle dooies in 'n stom en hang die stom bo in 'n boom. Hulle het 2 kindertjies daar begrawe gehad. Natuurlik wil hy nie weggaan, ek kan sien waarom hy nie wil weggaan. En die reservaat, die regering van Canada, Dominion van Canada, gesê, as hulle arrogant raak, sal hulle maar net daar uitneem en hulle dwing om te gaan. Wel, jy haat dat hulle dit doen. Hulle babas wat daar bo in die bome hang. En zo in elk geval, de rivier heeft afgekomen en ons afgesneden en ons kon niet terugkomen in die country waar ons grijsbeer zou gaan jagen. Hier die meneer Southwick is dit, was die gids. En hij en ik was samen met een predikerkie, Eddie Biscoe. En toen zei zijn, meneer Southwick had een jong broer van omtrent tussen 25 en 30 jaar oud gehad, was ernstig geplaagd met epilepsie. Meneer Southwick is pas een christen geworden. Omtrent een jaar geleden, cowboy van tevoren, en hulle soort van rof, julle weet, in hulle levenswijze. En maar hy het pas een christen geword, en hy het geglo, en hy het gesê, ek het jou boek gelees, broer Branham, en hy het blyskamp heel tyd oor sy broer met die epilepsie.
Hy
het gesê, o, as ek maar net my broer by jou kon kry. Wel, julle weet hoe dit jou laat voel, jy is hulpeloos, kan niks doen nie, en jy wonder net hoe dat dit alles so kon gebeur. Toe in Canada gewoonlik mense wat, julle manne wat op uitstapjes gaan, weet, met perde hanteer. En ek hou van perde en diere, hulle maak gewoonlik een halter aan een stert vast, en laat hulle in een rij loop, die rij pak diere. Maar daar kan jy dit nie doen nie vanweë die skalie. Sou jy een perd verloor, verloor jy dalk julle rij. So ons moet hulle maar net laat gaan en dryf hulle aan in die pad in. En ek was ver achter aan die achterkant op een jong perd, en die afgedwaaldes probeer by mekaar maak en hulle inbring, en die Heilige Gees in sy genade het weer gedaan. Ek het my perd spore gegee en aangry verby die touw, tot waar meneer Southwick geleed daar aan die voorkant dier die bos. En ek het gesê, Bud, hy het gesê, ja, broer Branham, ek het gesê, sal jy my woord aanvaar? Hy het gesê, vir enig iets wat hy sê. En ek het gesê, ek het so spreek die Here vir jou. Ek het gesê, gaan haal jou broer by Fort St. John, wat 7 of 800 mijl ver is. Bring hem nader op die hoofweg hier, en hy het in een open dok met een oude salamander daar voor een stoof geblei, het sy kinders daarom gaan. En hy het gesê, die eerste keer wat hy in een epileptische beswijming raak, plik sy hemd van sy rug af. Ek sal jou iets gee om te doen, gooi dit in die vuur en sê, dit doen ek in die naam van Jesus Christus. En hy het gesê, ek sal dit doen. Toe het hy gegaan gestuur en sy broer gaan haal, om daarin gebring, en daar die ochend moes hy uitgaan op pad, saam met een of ander bewaringsman. En sy broer kreeg gewoonlik 2 of 3 van haar toevallen per dag, en het hulle gehad van dat hy een klein seentjie was. En sy vrou was doodbang vir hom, wanneer hy daar die toevallen gehad het, omdat hy gewelddadig geraak het, een baie sterk jong kerel. En hy het in een stuipe geval, nadat Bud weg is. En in plaats van dat sy dier die venster spring, soos sy gewoonlik gemaakt het, haar kinders uit die pad kry, het sy sommer net wijsbeen op hom gespring en sy hemd afgeplik, een klein Heilige Gees vervulde vroukie, het sy hemd afgeplik, dit in die vuur gegooi en gesê, dit doen ek in die naam van Jesus Christus. Hy het sedertdien nog nooit weer ingehaak nie. Dit was verlede lente. Baie keer, ek weet, het was een bietjie moeilik. Mense wat nie wil verstaan, sê, broer Branham, waarom sou jy een jagtocht wil onderneem? Sien, hulle verstaan net nie. Daar is geen nodigheid om dit te probeer verduidelik nie sien. Jy vang mense daar wat nooit gevang sou word nie. Omtrent 2 maande gelede of kwalik so lang, is ek een ochend wakker gemaakt. Ek denk, ek is nie seker nie. Ek het dit vir meeste van die kerk vertel. Daar is baie hier wat my dit oor vertel het, voordat dit vervul is. En in die visioen wat ek gesien het, dat ek een groot dier gesien het, het gelyk soos 'n takbok. En dit het groot hoë horings gehad. En dit was, ek moes teen 'n hang omgaan, skalie, soos hierdie, om daarby uit te kom. En dit was een baie beroemde dier, dit was een groot trofee dier. En daar was een man wat ek gesien het, wat een groen geruite hemd aangehaad het. En dan, op die pad, nadat ek die dier gekry het, het ek een stem hoor sê dat, daar die horings is 42 duim hoog, dis omtrent so hoog. En dit was 'n reusagtige dier en op die pad terug het ek 'n ysklike groot silwertip grysbeer gesien. Nou dis die beroemde beer. Daar is 4 in die grysbeer familie. Een is die silwertip wat die beroemde is. Volgende word genoem die inheemse naam Kadies wat 'n swarte is met 'n ronde oor. Die tweede. Derde is die gewone grysbeer wat tussen swart en bruin is. 'n ysklike beer. En volgende is die Kodiak wat slegs op Kodiak eiland aangetref word in westelike Alaska. Hy is 'n groot reusagtige, grootste van alle bere, maar hy is 'n grysbeer. Maar die silwertip is swart en die wit is, die silwer is op die end van die punt van die haar. Hy is die beroemde een, baie hoog besnaarde, sleg gehumeerde beer. Ek het die beer met 'n hartskoot geskiet om gedood, maar ek het die geweertjie bevraagteken oor hoe ek dit moes aanskaf. Ek het die broers vertel. Hoeveel hier het my daarvan hoor vertel voor dit gebeur het? Steek die hande op. Wel natuurlik, meeste van julle sien. En so, toe het meneer Agenbreit my gebel en wou hy, ek moet na Alaska gaan. Wel, in plaas van na Alaska te gaan, het ek gelijk gevoel om hierheen terug te gaan op hierdie top, hier saam met Bad, omdat ek hom beloof het. Toe ek daar boek kom, het ek vir sy vrou vertel en al die mense daar rond, hierdie dinge wat hy gesê het. Ek gesê, maar nou, wat er een van julle het een groen geruite hem? Niemand het een gehad. Wel het ek gesê, dan moet het een ander trip wees wat ek sal onderneem, maar ergens gaan die Here dit vir my gee, net precies. Toe het ek gesê, ek het gedink, dit kan dalk hierdie trip wees. Wel, ons het opgegaan op die trip, en die eerste dag toe ons hoog ingekom het, bo kan die boomlijn, waar daar geen bome is nie, bo in die gletsers met ons perde. En die tweede dag het ons bykie gejag, en ons het baie skape gekry met 3/4 krille en sovoorts. Maar dit was net nie reg nie. En jylle praat van gemeenskap, almal van ons Pinkster, en het die Heilige Gees gehad. Ons het 'n besondere tyd daarbo gehad, en sien daar die kleure verander in daar die berge, en ver daarbo is waar slegs God lewe. En so wonderlike tyd, ons sou nie bed toe gaan voor 1 uur in die oggend nie. Prys God sommer net in beleefde glorieryke tyd. En op die tweede dag het ons uitgegaan en omtrent 6 mil terug, daar agter die gletsers, het ons 'n paar groot ramme gesien. En het gesê, wel, ons sal teruggaan en die volgende oggend teen dagbreek sal ons op die pad wees. Toe het ons weggetrek die volgende oggend voor dagbreek en kom teen 9 uur, was ons daar boop, waar ons in die gletsers gesien het. Maar op pad boontoe het ek my eerste wilde karibou gesien. Ek het nog nooit een gesien. Ek het makkes gesien in die Laplande en sovoort, maar nie in die karibou nie. Wat nie is, 'n karibou is 'n inheemse naam. Dit is 'n rendier. En so gewoonlik het hulle horings in panele, soos hierdie een loop reg voor hulle neus, en dan kom 'n paneel aan die voorkant uit, en dan hak die horing oor met nog 'n paneel omtrent so wyd. Bud het vir my gesê, miskien, ek het gesê, nee, hy, ek het gesê, dit was nie 'n karibou nie, want dit het nie daar die soort horings gehad nie. Maar daar die oggend, met die opgang wel, het ek die koei en kalf gesien, en ons het na een kant oorgegaan, en ek het dit raak gesien, 'n jong bul wat hardloop. En broer Eddie wil die Indiane voet waar hy 'n sendeling is. Daar is 'n goeie man, kom uit 'n lieflike huis en 'n vrou pas uit 'n gesiene huis. En hulle arms is opgeëet tot hier en seer van vlooie, waar hulle geleef het saam met die Indiane en dinge daar buiten probeer om Christus na die Indiane te bring. Wat genade om dit te doen, lewe daar buiten op grond, boontjie botter en molasse en slaap in daar die hitte, waar weeluise en vlooie en alles hulle sommer so opvreet, wel om die evangelie van Jesus Christus te bring. Toe het broer Eddie om die heuwel geklop, en ek het daar gesit skoon verstomp vir 2 ure, toe ek daar die groot sneeubedekte bergpieke gesien het. Ek het gedink, Here God, laat my bly hier tydens die millennium. Sien daar die geel bewergras daar op die heuwel in die rooi bokbos, en alles smelt in met daar die groot sneeubedekte berge, gereflekteer daar in die mere. Daar is net iets daaraan, hoe jy daar kan sit en huil en huil en huil, omdat slechts God alleen dit kan skilder. Daar is niks wat dit kan doen nie, sien. En ek het daar gesit, toevallig het ek gedink, wel, wonder wat van broer Eddie geword het. En ek het daar na Bad toe gegaan en hy het ook daar gesit en verheug daarin vir omtrent 2 ure. En ons het opgestaan en ek het Eddie se videokamera reg daar sien lê. En op die top van daar die berge, daar is niks behalwe karibou mos, net mos. Dis verder bo waar bome nie sal groei nie. En ek het hom opgelet teen die heuwel af, hy het sy vingers so opgesteek. Hy was daar die jong karibou aan die bekruit. Wel, hy het die karibou geskiet, en ons het dit bewerk, en het teruggegaan teen die heuwel op, en ek het laag genoeg afgekom om vir ons water te kry. En ek het rondgekyk met die verkyker op 'n manier omtrent 2 mijl van my af. Het my dier daar gelê. Ek het hom gesien, ek het gesê, dis hy, dis die een. En ek het gesê, kyk hierna, sien hier die skalie, ons moet teen die kant omgaan. En ek het gesê, al ding is die groen geruite. En ek het gekyk en Eddie het 'n groen geruite hemp aangaan. Ek het gesê, Eddie, ek het gedink, hy het gesê, Brennan, ek het nie. My vrou moes dit daarin gesit. Hy het gesê, ek het vanoggend 'n skoon hemp gevat, maar ek het dit nie geweet nie. My vrou moes dit daarin gesit het. God val nooit een ding nie. Hy is net perfect. Daar het hy die groen geruite hemp gehad. Die gids het gesê, Brennan, ek weet nie, hoe gaan jy ooit daarby uitkom nie? En ek het gesê, ek gee nie om of hy 50 mijl ver is nie, hy is myne. Ek het gesê, hy behoort aan my. En ons het weggetrek om daar die skalie, so steil, sommer teen die kante om. En ons het daar gekom en ek het die groot karobie gekry. En in plaas daarvan dat dit paneel het, het dit punte gaan. Het nog nooit so een gesien nie. Sien hoe aardig hoe God dinge doen? Weer ons die kerels gesê om in die licht af te gaan en die perde te vat en vlees op te laai en ons daar aan die onderkant te ontmoet wanneer ons afkom. En broer Bat het rondgekeek en sê, broer Brennan's visioen, as dit waar is oor my broer wat genees word van epilepsie, sal hy daar die dier kry, ongeacht waar dit is. Toe het hy gesê, ontmoet julle ons net, ons sal dit hê op pad daarheen. En so toe ons dit afgeslag gehad het, en die vel en horings en alles so omtrent 125 pond gewees het, maar slechts nie die lyfse vel nie, net die kopvel. So toe het hy gesê, nou broer Brennan het gesê, ek wil u iets vraag, gesê, ek kon hom skaars hier afslag, ek en hy aan een en elke kant. Hy het gesê, jy sê hierdie horings is 42 duim. Ek het gesê, ja meneer, hy het gesê, hulle lyk na 90 vir my. Ek het gesê, hulle is 42. En hy het gesê, ek het 'n maatband in my saalsak. Ek het gesê, nou goed, jy sal sien, dis precies. Hy het gesê, dan volgens wat jy my vertel het, ergens tussen hier en waar ons daar die kerels ontmoet, met daar die groen hemp aan, gaan jy 'n silwertip grysbeer kry. Hy het gesê, ek het nog nooit een gesien nie. En ek het my hele lewe lank in hierdie berge gewoon. Ek het gesê, maar dis so spreek die Here. Gesê, weet jy waar hy is? Ek het gesê, nee, maar hy is ergens tussen hier en daar die kerel. Ons kon sien tot recht onder waar hulle was omtrent 3 mijl, onder by die boomlijn. Ek het gesê, ons sal hem kry, nou dit is iets. Hy het gesê, dan ons sal daar onder wees binnen 1 uur en 'n half. Jy wil my vertel dat jy 'n reusagtige groot grysbeer, 'n silwertip gaan kry, ergens tussen hier en daar die kerels. Ek het gesê, dis volgens sy woord, hy het gesê, hy is daar. Toe het ons die horings opgesal gekry, bo op ons koppe, gesleep, en ons is met die heuwel af, tot ons by die gletsers gekom het. En toe ons by die gletsers gekom het, was dit so warm, ons moes 'n bietjie in die gletsers ingaan, om af te koel. Ons het oor die gletsers oorgegaan, afgegaan, totdat ons beland het waar water onder die gletser uitkom, daar ons in die begin in die bome ingaan. Ons had sit sommer om te rus. Ek het gedraai en gekyk, ek gesê, kyk Bud, omtrent soos 'n koe, omtrent 2 mijl ver. Hy het die verkyker opgetel gekyk, gesê, broer Brennan, so help me, dis 'n silwertip. Het gesê, kyk hoe glinster hy in daar die son. Ek het gesê, dis hy. Ek het gesê, wel, laat ons hom gaan haal. So dit was ons gedoen het gegaan om gekry en volgens in die wiene was dit toe te laat om hom toe af te slag, ons moet wacht tot die volgende dag. Toen nadat ons die grysbeer gekry het, terug afgekom het, toe het hy gesê, en hy sê daar die horings, het gesê, as daar die horings 42 duim is, broer Brennan, gaan ek flauw word. Ek gesê, hoef nie flauw te word nie, maar hulle is 42 duim, dis wat hulle is. Toe kom ons onder by die, en ek het geding in die visioen, jylle broers wat jylle hande opgesteek het, en sisters ruk gelede, wat my dit oor vertel het, voor dit gebeur. En ek het gesê, dit moes Billy Paul gewees het, dit was een seentjie, jylle nou allemaal, dat ek dit gesê het, een of ander klein handjie, maar sy seen is 18 jaar oud, en net die grootte van Billy Paul sien, en toe ek daar onder gekom het, daar het Eddie gestaan met sy groen geruite hemp aan, en ek het daar die klein handjie om daar die horing sien gaan, en toe hy gegaan, en die maatband gaan haal het, dit daar op neergeleid en vastgehou het, en daar die seentjie sy hande neergesit. Ek gesê, kyk, Eddie, daar die klei handjies op die horings, en toe hy die maatband so opgetrek het, het hy na my gekyk en werkelijk wit om die mond geword, en het gesê, broer Brennan, kyk hier, net nekjes 42 duim precies. Julle kan dalk sê, broer Brennan, waarom sê jy dit op 'n Sondagskool? Ek sê dit om hierdie rede.
Back in the Old Testament, the old sages and prophets of those
destijds in die Ou Testament, die ou wyses en profete van hulle wat heen gegaan het, hulle die God van die hemel aanbid, wat hulle visioene gewys het. Hulle het die God lief gehad deur sy genade, wat hulle lief gehad het. Hulle het verlang na 'n stad ergens, iets binne in hulle. Hulle het hulle huise verlaat en hulle het pelgrims geword, omdat hulle 'n stad ergens gesoek het. Hulle dinge voorspel wat ons vandag sien gebeur. Daar dieselfde God wat hulle lief gehad en deur sy genade en daardie dinge vir hulle gedoen het, is dieselfde God wat ons hier in hierdie tabernakel dien vanoggend, wat dieselfde dinge doen. En daar is in ons boesem 'n verlange na daardie stad ergens waarheen hulle gegaan het.
And by his word and by the signs of his power with the same spirit and the same
En deur sy woord en deur die tekens van sy krag met dieselfde gees en dieselfde profesie, dieselfde ding wat hy destyds daar vir hulle gedoen het, doen hy vandag vir ons en julle sien dit met onfeilbare bewys dat dit God is en God se waarheid. So waar ook al die groot stad is en waar ook al hulle vergader het, verwag ek om daardie stervende moeder van my te sien. En julle almal saam met hulle, daar in haar stad, daar saam met hulle, Abraham, Isaac, Jakob, Daniel, Jesaja, Jeremia.
Because the same grace of God that loved them and gave them visions.
Want dieselfde genade van God wat hulle liefgehad het en hulle visioene gegee het en hulle dinge getoon het wat sal kom. Is dieselfde God vandag wat dieselfde ding vir ons doen, onfeilbare waarheid. Dit is die waarheid, vriend. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar waarom U wou hê ek moes daardie dinge kry, skat ek Here. U was my maar net aan die bemoedig, geweet daar 'n skok aan die kom was. Ek weet nie, U weet wel, en ek weet, ek is nie meer 'n seun nie. Ek is nie die seentjie wat altyd in mamma se voorskoot vasgeklou het nie. Ek is nou 'n middeljarige man.
Oh, how I love you, Lord. How I believe you.
En hoe het ek U nie lief nie, Here? Hoe glo ek U nie? Gee ons nou genade, help ons om U woord te onderrig. Dat ander kan sien en leer en van U weet. Ons vra in Jesus se naam. Amen.
For a text this morning. I think that's all I had.
Was 'n teks vanoggend. Ek dink dis al wat ek gehad het. Wel, dienste vanaand, nagmaal, voete was en so voort, dis al. Ek het julle uitgenooi om te bly en by ons te wees.
Before our text this morning, let's turn over in the Bible to St. Matthew's, the third chapter, to read a
Maar vir ons teks vanoggend, laat ons blaai daar in die Bybel na Matteus, die derde hoofstuk, om 'n gedeelte van die skrifte te lees.
I want to begin at the 10th verse of the third chapter.
Ek wil begin by die 10de vers van die derde hoofstuk van Matteus.
And I know there's many standing and we hate for that.
En ek weet daar is baie wat staan en ons haat dat dit so is, maar as sommige van julle sal omruim met hulle af en toe, ek verskoon my verwees vir my tyd vat, maar ek julle verstaan. Nou die skriflesing.
Now also the axe is laid unto the root of the tree.
Die byl lê ook al teen die wortel van die boom. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
I indeed baptize you with water unto repentance.
Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie.
He shall baptize you with the Holy Ghost.
Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kalf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilee na die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, Ek het nodig om deur U gedoop te word en kom U na my toe.
And Jesus answering said unto him, suffer it to be.
Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat.
I would like to take the text from that word there in the 15th verse.
Ek wil graag die tekst neem uit daardie woord daar in die 15de vers. Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.
Oftentimes I have wondered why that
dikwijls by tye het ek gewonder waarom dat Jesus van Nazareth, en baie keer is dit vir my gevra, waarom sou 'n mens soos Jesus gedoop moes word?
Why would this person be baptized as a gnat of
waarom sou hierdie persoon gedoop word as 'n daad van bekering en van belydenis, wanneer hy die heilige, vlekkelose, onvervalste seun van die lewende God was?
Why would this person have to be baptized like a man coming baptized?
Waarom sou hierdie persoon gedoop moes word soos 'n man wat kom doop is na belydenis, en hy het geen belydenis gehad om te maak nie, omdat hy God was. En waarom sou hy gedoop moes word soos hy was, tot bekering, omdat hy geen bekering nodig gehad het nie, want hy was die onfeilbare God. Hy was in die wereld, en die wereld is deur hom gemaak, en die wereld het hom nie herken nie. Waarom sou hy gedoop moes word?
And did you notice the phrase before that said, thus it.
En het julle gelet op die frase voor dit het gesê, so pas dit ons op alle geregtigheid te vervul. Met ander woorde, dit moet vervul word. Die hele woord wat God gespreek het, dit moet vervul word.
God cannot say
God kan nie enigiets sê sonder om dit te laat vervul nie. Wanneer hy dit gespreek het, is dit 'n voltooide werk. Dit is al reeds klaar wanneer God dit spreek. God spreek nooit voordat hy daarvoor gereed is dat dit sal wees nie, en wanneer hy spreek is dit net so goed as dit het alreeds gebeur. Nou, as dit nie vir ons 'n basis sou gee om ons geloof op te vestig vanoggend toe, wanneer God 'n woord spreek is dit alreeds afgehandel, en wat van sy beloftes wat ons gegee?
Everything that he has said.
Alles wat hy gesê het, dis al reeds 'n voltooide werk, so gevolglik, wanneer ons sy woord in ons hart ontvang, is dit al reeds gedoen, dis voltooi. Waarom sou hy dan, dit antwoord nie, die vraag nie, gedoop word? Hy het gesê, wel, hy is gedoop, omdat hy ons voorbeeld was.
That is true to a certain state.
Dit is waar tot 'n sekere mate, 'n sekere punt, dit is waar. Maar dit is nie die hele waarheid nie. Die waarheid daarvan is dat hy die teenbeeld was. Hy was die hoëpriester, en voor die hoëpriester gesalf kon word, moes hy gewas word. Ek wil 'n sekere skrif vir julle lees, net 'n oomblik daar in die boek van Exodus. En ek dink dis die 29ste vers wat ek geskryf het, 29ste hoofstuk liewer. En ek wil begin hier by die 4de vers van die 29ste hoofstuk.
En Aaron en his sons, thou shall bring unto the door of the tabernacle.
Dan moet jy Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms, en hulle met water was. Neem die klere en beklee Aaron met die rok en die mantel van die skouerkleed en die skouerkleed self en die borstas, en bind om die band van die skouerkleed om. En sit die tulband op sy hoof en bevestig die heilige op die kroon van die tulband, en jy sal dan die salfolie neem en giet dit op die hoof en salf hom.
See, Aaron, the high priest, before he could ever be anointed, he had to be washed with water.
Sien Aaron die hoë priester voor hy uitgesalf kon word, moes hy met water gewas word. Gevolg toe toe Jesus voor hy gesalf kon word, ons hoë priester, is hy met water gewas. En toe daar die salfolie uitgegiet oor hom, om hom te salf. Soos Aaron met olie gesalf was, is hy gesalf met die Heilige Gees. Want Johannes het getuig, die Gees van God sien neerdaal soos 'n duif en het op hom gegaan. En 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het om in te woon. Toe het die Bybel gesê dat Johannes is gesalf met die Heilige Gees, het rondgegaan, goeie dinge gedoen, sien, hy is gesalf. En voor hy gesalf is, moes hy alle geregtigheid vervul, sien, hy moes met water gewas word voor die salwing op hom kom. Het is 'n baie prachtige type van ons vandag as priesters vir God. Ons moet eers gedoop word.
Confess our sins and be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Washing away our
ons sondes bely en gedoop word in die naam van Jesus Christus, wat ons sondes wegwas. Dan sal jy die salwing ontvang, die gawe van die Heilige Gees, sien, eers gewas en dan gesalf vir die diens. Geen prediker behoort die preekstoel binnen te gaan, sonder om eers gedoop te wees in die naam van Jesus Christus nie, want daar is slechts vergifnis van sondes is slechts in Jesus Christus' naam nie, nie 'n ander naam onder die hemel gegee onder mense nie. Bekering en vergifnis van sonde moet geleer word in sy naam vanaf Jerusalem. Dis waar die Heilige Gees eerste geval en gesalf het.
A minister or any believer must first be
so 'n prediker of enige gelowige moet eers gewas word van sy sondes in die naam van Jesus Christus, dan gesalf met die Heilige Gees om 'n getuienis vir God voor te bring. En Christus was God se getuienis omdat God in Christus was, die wêreld met homself versoen het. Nou hy het gesê, laat dit toe Johannes, dit is reg.
In other words, John, you are a mighty man.
Met ander woorde, Johannes, jy is 'n magtige man. Jy is 'n groot, magtige profeet. En jou openbaring van my is presies die waarheid. Jy weet wie ek is, jy weet, omdat jou bediening nie van die mens gekom het nie. Jou bediening het van God gekom. Jy het dit nooit van mense geleer nie, jy het dit nie in 'n kweekskool geleer nie. Maar op die ouderdom van 9 jaar oud het jy in die wildernis ingegaan, omdat jy 'n rare en aardige kind gebore is. En vanaf jou eerste geboorte het God met jou begin werk. En selfs voor jou geboorte het die profeet jou gesien. En jy is 'n lig van hierdie dag en in die wildernis. Jy weet wie ek is, omdat God jou in die wildernis gesê het, daar sou 'n teken wees wat my volg. En jy het alreeds daarvan getuig. En jy weet dit. En ons weet wie ons elkeen is. Ons ken mekaar. En dan is dit waar jy nodig het om deur my gedoop te word. Maar laat ons toelaat dat dit so wees, want Johannes, as ons die ligte van hierdie dag is, moet ons alle geregtigheid vervul.
All God's word must be fulfilled by us for this day.
Die hele woord van God moet deur ons vervul word vir hierdie dag, want dit betaam ons. Paslik. Dis betaamlik, dis soos ons. Want as ons die ware getuienis van God vandag is, Johannes, is ons die ligte van hierdie tydperk.
And if we are the lights of this age, they so much.
En as ons die ligte van hierdie tydperk is, is daar soveel skrifte wat vervul moet word gedurende hierdie tydperk, en dit hang van ons af. Halleluja. Dit hang van ons af om te sien dat al God se geregtigheid vervul word. En wat is sy geregtigheid? Sy woord. Met ander woorde, Johannes, jy weet wie ek is. Ek is die hoëpriester. Dis waar, Johannes. En ek het nodig om deur jou gedoop te word, maar ons moet alle geregtigheid vervul. En ek het behoefte om nou deur jou gedoop te word, om die woord van God te vervul, want die hele woord moet vervul word.
And we are the lights of the day, and it's up to us to fulfill All this and I
en ons is die ligte van die dag en dit hang van ons af om dit alles te vervul. En ek weet dat jou geregtigheid en jou begeerte is om die woord te vervul. Dit betaam ons, ons is die ligte.
The light of every age should do the same thing.
Die lig van elke tydperk behoort dieselfde ding te doen. Ons weet wat vervul moet word. Julle wat geestelik is en die woord van God ken, julle sien wat God beloof het.
Now, the word will not come just easy, but it comes by observation.
Nou die woord sal nie sommer net maklik kom nie, maar dit kom deur observasie. Jy moet jou weg indruk om dit te doen, maar toch, dit betaam ons, dit is paslik vir ons, om al Godse geregtigheid te vervul. Ons moet dit doen.
And now Jesus did recognize in John, that John was a true prophet.
En nou het Jesus wel herken in Johannes dat Johannes 'n ware profeet was. Die woord het gespreek van Johannes en hy het geweet dat hy absolute profeet van die uur was. En Johannes het geweet dat Jesus die Messias was van die uur. En toe het hulle albei duidelik 'n begrip gehad. Hoe as die kerk van die lewende God maar net dit in hulle koppe kan kry vanoggend en hulle harte, dat die kerk nie geskei sal word deur die denominasionele versperrings nie, daar die verskil in geloof, belydenisse en kleure en so voort, dat ons kan saamkom in die naam van die Here Jesus, nie enige iets ons laat wegbeweeg van die ware woord van die lewende God nie, regheid loop met daardie lyn van die skrif langs, om al Godse geregtigheid van vandag te vervul.
Or anyone knows that we're living in the evening lights. The prophet said it shall be light in the evening.
Want enig iemand weet dat ons leef in die aandligte. Die profeet het gesê dat sal lig wees in die aandtyd en so weet ons dat ons in daardie uur leef, die uur van die aandligte. So Here God, help ons om dit te besef.
Let's go back just for a little bit and take up some characters.
Laat ons teruggaan net 'n bietjie en let op 'n paar karakters wat hulle posisie in hulle dag geken het en gewillig was om kritiek of enigiets anders te weerstaan dat die woord van God vervul kan word.
Let's take for instance Noah and his day. It was becoming.
Laat ons neem byvoorbeeld Noah en sy dag. Dit was betamelik vir Noah. Nadat hy God geontmoet het en God se plan vir die dag geken het. Nou, jy kan nie enigiets doen en sê jy weet wat jy doen nie. Jy moet weet dat dit die wil van God is. Jy moet weet dat dit sy plan is en sy begeerte en dis aan jou openbaar. Dan is daar niks wat dit gaan stop nie.
Nou
Noah het geweet, omdat hy nie sy bediening van een of ander school van geleerdheid gekry het nie, maar hy het van aangesig tot aangesig gepraat met God, en het geweet, dat daar 'n vloed sou kom. Hy het geweet, dat die reens uit die lug sou neergiet, soos riviere wat opgaan, alhoewel dit grondig teen wetenskaplike sake was in daardie dag. Die wetenskaplikes het ongetwyfeld gekritiseer. Noag en het gesê, ons kan wetenskaplik vir jou bewys, daar is geen water daarbo nie. Want hulle was toe 'n groot tydperk groter as wat ons vandag is. Meer wetenskaplik as wat ons vandag is. Julle weet, Jesus het daarna verwys, soos dit was in die dae van Noag. Hoe hulle die swinkse en die piramides gebou het, en dinge wat ons nie sou kon aanraak om vandag te bou nie. En hulle was groot wetenskaplikers. Hulle het kleure en dinge gehad en balsam vloeistof in daardie dag, dat hulle 'n mummie kon maak. Ons sou dit nie vandag kon maak as ons moes nie. Hulle was verder gevorder as wat ons is, en hulle kon bewys dat daar geen water daar was nie. Maar nietemin, dit was betamelik vir Noah, nadat hy die plan van God geken het, dat hy bly timmer het aan die ark, nietemin, want hy het geweet, dat slegs daardie ark die enigste ding sou wees, wat sou dryf. Maak nie saak of dit wetenskaplik bewys was, daar was geen water daarbo nie, As die woord van God gesê het, dit sal reën, gaan dit reën.
And may I stop here to say this because of the sick people?
Ek kan hier stop om dit te sê vanweë die siek mense. As jou geval so erg is dat die dokter dalk sê daar is nie hoop nie. Watter verskil maak dit solank as God vir jou sê ek gaan jou laat lewe.
Halleluja.
What is the doctor or some scientist that say?
Hoekom maak die dokter of een of ander wetenskaplike so sê? Julle godsdienst waarvan julle praat, die Heilige Gees en julle praat in taal en julle en julle manifestasies is bloot 'n verstandelike illusie.
That you are not filled with the Holy Spirit.
Dat julle is nie met die Heilige Gees vervul nie. Dat daar is nie so iets nie en baie duisende geestelikes verklaar dit vandag. Dat julle is net heel opgewerk. Dat daar is nie so iets nie. En dit is sommige van hulle het vir my gesê, waarom sluit jy nie aan by 'n goeie denominasie en gebruik jou invloed om daarin die denominasie te bevorder nie? En hy het ook gesê, nou hierdie Pinkstergroep met wie jy omgaan, hulle is maar net 'n klomp godsdienstige kwakkers. En hulle, daar is nie so iets soos dit nie. Hulle is slegs verstandelik opgewerk. Hulle het nie waarvan hulle praat. Ons kan bewys dat hulle dit nie het.
Oh, brother, you're just too late.
Amen.
We know what we have.
O, broer, jy's net te laat. Ons weet wat ons het. Ons is wedergebore van die Heilige Gees. En ons sien sy werke reg tussen ons, net soos dit was in die Bybelse tyd. As jy glo in daardie selfde Heilige Gees, waarom doen hy dan nie dieselfde ding in hele kerke nie? Want hy kan nie verander nie, hy is God. So maak nie saak wat die wetenskaplike bewyse is, dat ons slegs emosioneel is, dat ons slegs verstandelik opgewerk is, dat daar regtig niks aan hierdie groot godsdiens van ons is, dat dit nie is wat dit behoort te wees nie, en so vooraan, dat ons slegs 'n klomp uitgeworpenes is. Moet dit nie glo nie, moet dit nie glo nie. As jou dogter thuis kom van die skool af en sê, mama, ons het bewys vandag, dat die skedel van die menslike wese, net soos die van die chimpansee is, sien, of ons het gestudeer en ons weet dat ons allemaal van een enkele sel gekom het, dat ons bloot net diere is, moet dit nie glo. En maak nie saak wat enig iemand sê, enige teoloog, enige dokter, enige wetenskaplike, enige leermeester, hou julle vas aan God se woord, want onhou, ons is aan die bou, soos Noag in sy dag was, is ons ark aan die bou. En Noag het geweet dat as hy nie daar die ark voltooi kry nie, dat nie een sy eie familie gered sou kon word nie. So het God sy plan gekend, te midde van kritiek, dit het hom nie in die minste geplan nie. Hy het net voortgehammer aan daar die ark. So maak nie saak hoeveel hulle sê, daar is nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Daar is nie so iets soos goddelike genesing nie. Dit betaal ons, dit is paslik vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul, dat ons staan in die uur van beproeving en voorthammer aan die ark van die Here. Hulle sê dat, broer, jy is heel verward in jou doopre en sovoort, daar is, jy behoort nie gedoop te word in die naam van die Here Jesus nie. Ek het gisteraan gepraat met 'n lieflike echtpaar, en daar is 'n jong man wat pas gedoop is en glo dat daar slegs een God is. En 'n sakeman se bijeenkomst wil hulle hom nie toelaat om te getuig nie, omdat hy nie glo daar is drie gode nie.
No matter what they say, it's behooving to us.
Nou maak nie saak wat hulle sê nie, dis betaamlik vir ons, dis gepas vir ons dat ons alle geregtigheid vervul. Die woord sal dieselfde bly wanneer sakemanne se assosiasies en alles weg is. En kerke nie meer sal wees nie, God se woord sal immer dieselfde bly. Dit pas ons om alle geregtigheid te vervul. Het die profete nie van hierdie dag geprofeteer nie, onthou daar die kritici disse, vir hulle ook gepas om dit te vervul, omdat dit ook vervul moet word. Maar Noag, dit het hom nie geplan nie, hy het net voortgegaan, omdat hy God se program geken het, hy het geweet wat God gaan doen, broekiet.
He knew
Hij heeft God zijn uitleg gekend omdat hij met God gepraat heeft en dit was volgens die woord van God. En hij heeft net voortgegaan om dit in elk geval te doen. Of wetenschap dit kon bewijzen of enig iets anders of hoeveel kritiek op Noah geplaatst is, hij heeft recht door Godse woord gebleven en net blij hamer. Waarom? Dit was gepast voor hem, want Noach was een profeet. En dit was gepast voor hem dat hij bleef bij die woord van God, dat hij daarbij bleef. Dit is gepast voor enige profeet, ware profeet van God, dat hij bleef bij die woord, ongeacht wat wetenschap kan zeggen. En wat hier die dit kan bewijzen of zo, voor dit is gepast. Daarvoor dat het alle gerechtigheid vervul.
All right. They sent word for me to pray for mom right away.
Nou goed, laat mij laat weet om zonder verzuim voor ma te bid. Bid nou vir haar, dokter is pas weg, goed. Nu Heere Jezus, hier staan ek, dis my moeder, as sy gaan, gee ek haar siel oor in die hande van God, maar hier is een boodskap wat moet voortgaan, Heere, daar is levendes hier wat moet sterf, ja op u my Heere, ek is u sin, in Jezus' naam.
It's becoming to us, it's becoming to me now. That I fulfill all righteousness.
Dis gepas vir ons, dis nou gepas vir my, dat ek alle gerechtigheid vervul. Godse woord kom eerste. Geen liefde soos Godse liefde nie. Nou Noach, maak nie saak wat die kritiek was op vader Noach nie. Hy het geweet waar hy staan en toe bly hy reg by die woord. En hy het die ark gebouw vir die redding van sy huishouding, omdat dit gepas was vir hom om dit te doen. Dit was gepas vir Noach om so te maak. Dit is gepas vir elke Christen om by die woord te staan. Precies recht, staan by Godse woord.
Heavens and earth will pass away. You will pass away. I'll pass away.
Hemel en aarde sal voorbygaan, hele sal weggaan, ek sal heen gaan, kerke sal vergaan, organisasie sal vergaan, maar Godse woord sal nooit vergaan, wees getrou, getroue pelgrim. In die dae van Henoch, net voor die vloed, toe Henoch daar gekyk het en gesien het, Noach bou voort aan daardie ark.
Henoch was 'n profeet.
Henoch was 'n profeet. Henoch het geweet dat hy 'n type was. Hy het geweet dat voor die vloede gekom het, dat hy 'n voorbeeld moet gee. So een namiddag was dit gepas gewees vir hom, om 'n wandeling te onderneem. Dit was gepas dat hy hier die wandeling neem, saam met God. En hoe ook al, daardie dag het hy sy pad verander, in plaas van om teen die kant van die hemel om te gaan, het hy die koning se hoof weggevat, en hy het net aangehou met loop, en hulle het hom nie gevind nie, omdat hy nie was nie, maar hy aangehou loop het, met die koning se hoof weg op.
O God, let me be like Enoch.
O God, laat my soos Henoch wees, wanneer die eer kom dat ek die pad moet vat, laat my die koning so hoof wegvind. Ek kan Henoch sien, waar hy geweet het, was gepas vir hom, want hy was 'n profeet, en hy het geweet wat so gebeur. So ek kan sien, hy soen sy vrou tot ziens, en sê, liefling, ek sal jou later sien. Tel sy kinders op, en soen hulle tot ziens, en gaan daarna sy getroude seun en sy getroude dochter en soen hulle tot ziens. Hulle sê, waarin gaan jy vader? Gaan jy uit vir 'n bietjie stap? Ja, gaan vir 'n wandeling. Maar hy het nooit die ou bekende paadjie gevat daardie dag nie. Hy het die koning se hoof weggevat en het aangestap na die Here. Dit was gepas vir hom om so te maak. Hy wou nie weggaan nie, maar toch was dit gepas vir hom dat hy alle geregtigheid vervul. Want hy was 'n type van die kerk vandag. Hy was 'n type van die kerk wat 'n namiddag wandeling gaan vat, een van hierdie namiddag. Ons gaan die koning se hoofweg aantref en weg sal ons gaan. Ja, dit was gepas vir Noag, dit was gepas vir Henog, dat hulle alle geregtigheid vervul. Dan wil ek ook oor 'n ander man hier praat. Daar was 'n man genaamd Daniel. Hy het geleef in 'n dag van kritisie. Julle weet, die kinders van Israel is uit hulle tuisland geneem daaronder in Babylon in. En daar was hulle treurig en vir so wat 70 jaar was hulle daaronder. Maar daar was 'n jong profeet wat daarin gegaan het en saam met hulle met die naam van Daniel. En hy en 'n klein groepie, net 'n handjie vol broers, het saamgekom en het hulle toegewy aan God, dat hulle nie gaan verontreinig met die moderne gang van daardie dag nie. Hulle sou hulle nie ophou met die koninkse vleisgeregte nie. Hulle sou nie sy sterk drank drink nie. Hulle sou nie sy partytjies bywoon nie. Maar hulle sou hulle heilig hou en toegewy aan God. Want so was dit gepas vir hulle. Dit was gepas vir Daniel omdat hy profeet was, dat hy by die woord gebly het. Enige ware profeet wat die woord van God ken, dat as hy nie die woord van God ken nie, dan is hy nie 'n ware profeet nie. Ware profeet bly by die woord, wat die woord ook al sê, hulle bly net daarby. Maak nie saak wat die neiging van die dag, of wat die moderne kerk sê, of wat iemand anders sê, of iemand anders iets anders doen nie, die ware profeet bly net by die woord. En Daniel het geweet, dat as hy by die woord gebly het, wat het hom sou kos. Dit gaan hom sy gewildheid kos, dit gaan hom sy gemeenskap en die res van die broers kos. Dit gaan hom 'n klomp dinge kos, maar hulle het 'n punt daarvan gemaak, hulle gaan 'n sekere God aanbid, dan kon hulle daarna teruggaan en tot enige God bid. Maar jylle weet iets daar oor God. Ons gee nie toe met God nie. Daar is geen toegewery by God nie. God bly net God. Hy verwag nie van ons op Sondag om Christene te wees, om te prys en om te aanbid, en op Maandag verwaterd en neerhalend in allerhande gedagtes dat miskien was ek verkeerd en ek behoor dit of dat te gedoen het nie. Ons bly net gesentreerd op God se woord en berus reg daarby. So ons vind dat Daniel, dit was gepas vir hom as 'n profeet, om te bly by die woord ongeag. Toe daar op 'n vel uitgegaan en gesê, dat wie ook al enige ander God sal aanbid behalwe die God wat hulle gekies het. Met ander woorde, as jy nie met ons sal saamwerk nie, sal ons jou in die leeukuil gooi. Wel, dit was gepas vir Daniel, dit was gepas vir hom, dat hy alle geregtigheid sou vervul, dat hy geen ander God aanbid of homself in die wêreld verstrengel nie, slegs tot God alleen. So het net die horkies teruggestoot en die skyfraam opgestoot en die gordyne oopgetrek en uitgekyk na die ooste en 3 keer per dag gebid, net soos hy altyd het. Waarom nie weggeglip eerens en wegkruip om dit te doen nie? Maar hy die vensters oopgemaak, laat enigeen sien wat wou. Hy was nie skaam vir sy godsdienst nie, want het is gepas vir 'n Christen om jou nie te skaam vir jou godsdienst nie. Soos Paulus van ouds gesê het, op die wyse wat kettery genoem word, krankzinnig, dis die wyse waarop ek die God van ons vaders aanbid. Sien, ek skaam nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, het hy gesê, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. Dis reg, nie skaam vir die evangelie nie. Dis die ding wat stand in die ure wanneer die skip aan die skut is en elke ster uit die oog is in die maan en sterre en storms aan die waai. Dit hou steeds stand, want dis die evangelie van Jesus Christus. Daniel was getrou, dit was betamelik vir hom. Die Hebreërse kinders, dit was gepas vir hulle om dit te doen, betamelik vir hulle, nadat hulle standpunt ingeneem het vir God, dit was betamelik vir hulle. Hulle het nie omgegee vir die vuuroond nie. Onder moeilike beproewinge, wat het hulle omgegee? Hulle het 'n standpunt ingeneem. O God, as Christene van vandag dit maar net kon sien, ek sal my weg vind saam met die Here se veragte paar. Ek het met Jesus 'n begin gemaak, o Here, dra my deur. Onder beproewing, probleme, hartseer, dood, siekte, smart, sal ek steeds my lot op Jesus Christus werp, om my standpunt in te neem. Op Christus die soliede rots staan ek, alle ander gronde is sinkende sand. Alles anders is aan die sink, koninkryke sal val en nasies sal verbokkel en die denominasies uitmekaar spat en teoloë sal sterwe, maar God se woord sal immer dieselfde bly. Ja, dit was gepas vir hulle dat hulle standpunt ingeneem het. Dit was gepas vir hulle na 'n standpunt ingeneem is dat hulle by hulle standpunt gebly het. Wanneer jy vanoggend kom glo dat God jou gaan genees, jy jou standpunt inneem, is dit gepas vir jou dat jy nooit iets teenstrijdig daarmee getuig nie, of moenie kom nie, dis reg. As jy voel asof God jou nie sou genees nie, bly dan weg, jy maak bespotting daarvan. As jy voel vanoggend wanneer die altaar oproep kom dat ek wil my standpunt inneem vir Christus, as jy voel, bereken die koste, tel jou manne, kyk of jy in staat is om te gaan veg. Kyk of jy gereed is. As jy nie voel asof jy gereed is nie, moenie kom nie. Maar as iets jou sê, hierdie is my dag, hierdie is my oggend, dan sal jy kom en ewig daar bly. Jy moet glad nie beweeg nie, maak nie saak die dood jou in die gesig staar, die miswolk in jou gesig indrywe nie. Wat gee jy om? Staan daar, want hemel en aarde sal verbygaan. My woorde sal nooit val nie. Jy sal daarby bly. Wanneer hy sê, ek glo Jesus Christus as my geneesheer, ek glo vanochtend dat hy my siek lichaam gaan genees. Iets het my aangesê om na die kerk te kom. Ek is hier tussen die gelowiges. Ek neem my standpunt in vanochtend. Ek glo dit. Ek kan nader om voor gebid te word, wanneer vir my gebid word. Daarby daar die standpunt sal ek bly. Maak nie saak hoe donker dit word, of waarby dit is nie. Ek sal bly staan by daar die standpunt. Jy het die standpunt ingeneem, omdat dit gepas is vir jou. Nadat jy eenmaal een belydenis gemaak het, moet jy bly by jou belydenis. Is reg, dit betaam jou as 'n Christen, as 'n gelowige, om te bly by jou oortuiging. Minnie, dat die duivel jou hierheen en daarheen stoot nie, jy is altyd verwar, jy is altyd van die hoofpad af, jy is altyd in en uit, en dis die manier hoe jy nêrens kan bly nie. Jy kan nie vertrou in jouself hê nie, of jy kan nie, niemand kan vertrou in jou hê nie. Jy moet staan, en man, jy alles gedoen het wat jy kan doen om te staan. Staan dan. Bly net aan staan, dis reg, ons moet dit doen, dis gepas vir ons, dit betaam ons dat ons dit doen. Dit was betamelik vir Elia, gepas vir Elia die profeet, dat hy sy standpunt ingeneem het om die woord van God te vervul, omdat hy die woord van God geken het. Hy het geweet dat hierdie aartsbiskop Isabel en al die hulle denominationele verskille versmelt het met die gang van die wêreld. It was becoming to Elijah as a prophet. Dit was gepas vir Elia as 'n profeet, en hy gestaan het, en hy het alleen gestaan, hy het vir God gesê, hulle is almal weg behalwe ek, en ek staan alleen. Dis so ver as hy geweet het, God het gesê, het nog meer gehad, wat dieselfde standpunt ingeneem het, miskien nie op dieselfde plek wat Elia was nie, want hy was die teken vir die nasie. Hulle het nie kritiek gekry soos hy het nie, omdat hulle allemaal net op hom gevier het, want hy was die profeet. Maar dit was gepas vir hom, te midde van beproeming, te midde van kritiek, te midde van onverskilligheid. Dit was gepas vir Elia as 'n profeet, om die standpunt vir God in te neem en daar te staan. Dit pas ons om alle geregtigheid te vervul, die groot magtige manne, wat hierdie dag vooraf skaduwe, wanneer die Isabel godsdienst en dinge sal opstaan, en dinge wat ons vandag het, wat probeer oorneem. Dis gepas vir die diensknecht van God, maak die saak wat enigeen sê, of wat plaasvind nie om te staan, want dis gepas vir ons, dat ons bly by die woord. Elijah knew he was a prophet. Elia het geweet, hy was 'n profeet, hy het visioene gesien. God het hom bevestig om 'n profeet te wees, so maak nie saak op sy broers. Daar was 10,000, kyk net na die Israeliete, miljoene van hulle mense wat aanspraak maak daarop, dat hulle in Jehovah glo. Hulle het hulle self georganiseer. Hulle het modern geraak, soos hulle vandag is, hulle het modern geraak, hulle toegegee op sy woord.
Halleluja! But it was becoming to hear Elijah. That he fulfilled all righteousness.
Halleluja, maar dit was gepas vir hom, Elia, dat hy alle geregtigheid vervul het. het daar gestaan alleen, het uitgeroep teen die booshede, as hulle sy lewe sou geneem het, wat daarvan? Dit was gepas vir hom om alle geregtigheid te vervul. Daar was boosheid in die land. Daar was onverskilligheid in die land. Daar was skriftuurlik verkeerde dinge in die land. Dit was gepas vir Elia om alle geregtigheid te vervul, om te staan vir Jehova. Toe het Jehova vir Elia gestaan. Amen. Gepas vir hom.
Abraham. It was becoming to Abraham.
Abraham, dit was gepas vir Abraham om homself af te sonder van ongeloof. Gepas vir elke gelowige om jouself af te sonder van ongeloof.
Abraham, it was becoming to him to walk in a land of his own.
Abraham, dit was gepas vir hom om alleen te wandel in 'n land van sy eie, hy en God alleen. Want hy was 'n profeet, die wêreld het nie verstaan waarom Abraham so 'n keuse gemaak het nie.
Why did he leave his home? Why did he leave his church?
Waarom het hy sy tuiste verlaat? Waarom het hy sy kerk verlaat? Waarom het hy sy mense verlaat? Waarom het hy so drastiese ding gedoen om te vertoef in 'n vreemde land waar daar geen water of kos was nie? Waarom het hy in daardie barre woestyn ingegaan waarheen mense nog nooit gegaan het nie? Maar dit was gepas vir hom, want hy was 'n profeet, om hom af te sonder van alle ongeloof en alleen te wandel met God. God het gesê, sonder u af en ek sal u seën.
When you separate yourself from all unbelief, God.
Wanneer jy jouself van alle ongeloof afsonder, sal God jou seën. En dit is gepas vir elkeen van ons, ongeag die prys, om onsself af te sonder van die ongelowige wêreld. Kom uit onder hulle uit en wees jy afgesonder, sê God, ek sal julle ontvang. Dit is gepas vir ons as man en vrou van God om ons standpunt in te neem in hierdie donker uur waarin ons lewe.
Abraham,
ongeag wat die res van hulle gedink het, het hy homself afgesonder. Waarom? Hy het God gesien. Hy het 'n visioen gesien. Die visioen was waar. Die visioen is vervul. Hy het geweet God was met hom. Abraham, om so 'n drastiese stelling te maak soos wat hy het, man van 100 jaar oud en 'n vrou van 90, en sy was kinderloos en hy was onvrugbaar, en hulle sou 'n baba hê op hierdie ouderdom.
While the medical science of that day would have called him some kind of a erratic.
Wel, die mediese wetenskap van daardie dag sou hom een of ander soort eksentrieke genoem het. Hulle sou hom gek genoem het, maar dit was gepas, halleluja. Soms is dit gepas om eksentriek te word, as dit volgens die woord is.
God het spoke to him, said Abraham, said yes, Lord.
God het vir hom gespreek en sê, Abraham, hy het gesê, ja, Here, ek is die God van jou vader, ek is die God van ewigheid, ek is El Shaddai, ek is die boezem, ek is die bors, ek is die krachtgever. Ek gee nie om jou oud jy is, Abraham, wat traak dit mee? Ek gee nie om hoe onvrugbaar jy is, hoe kinderloos haar skoot is nie. Ek sal julle 'n seun gee, en Abraham gesê, ek glo u God, halleluja. Die Bybel het gesê, hy het nie gestruikel oor die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk, het God lof gegee. Waarom? Dit was gepas vir hom. Hy het die hand van God sien beweeg in krag. O, Branham Tabernakel, watter soort woord sal ons gee by die oordeelsdag, wanneer ons sy magtige hand gesien het, ons sy krag gesien het, ons sy glorie aanskouer, ons het gesien wat hy sê, dit val nooit nie. Ons het sy persoon gesien, die groot vuurkolom en lig wat hier in die kamer hang. Ons het dit oor kan gesien, wetenskap het die foto's daarvan geneem en alles. En hoor die boodskap uitgaan, reg direk op die lyn, sonder jouself af van hulle. Moenie assosieer met enige iets van ongeloof nie. Dit is gepas vir ons dat ons alle geregtigheid vervul. Abraham het te kenne gegee dat hy 'n pelgrim en 'n vreemdeling was. Hy het niks te doen gehad nie. Hy het niemand op aarde geken nie. Hy het met God gewandel, omdat dit gepas was vir hom. Want hy het hom gesien. Dit was gepas vir Abraham. Toe al daar die konings daar buite ontmoet het, julle weet, om hom 'n ijslijke groot vent te maak, al die konings nadat Abraham hierdie groot oorwinning sou behaal het, toe die konings om daar ontmoet het, al die denominationele broers en gesê het, weet jy Abraham, ons sal een ooreenkomst met jou aangaan. Ons gaan so en so maak. Hy het gesê, ek sal nie van 'n skoenveter vat vir my, dat jylle nie so sê, ek het Abraham iets gemaakt nie.
Oh, it was becoming to him.
Hoe dit was gepas vir hom, want hy het geweet, halleluja, dat God vir hom gesweer het. Ek sal jou gee ooral waar jy kyk, oos, noord, wes of suid. Wat verskil maak dit of ons 'n 5 sent stuk of 'n 10 sent stuk het of ons iets het om te eet of nie, of ons lewe of sterwe. God het beloof, die sagmoedige sal die aarde beërwe.
It behooveth us, it's becoming to us, that we live like it.
Het betaam ons, dit is gepas vir ons, dat ons so lewe, so optree. Alle geregtigheid moet vervul. God wil manne en vroue wees, wat sal staan, en alle geregtigheid vervul. Natuurlijk, geregtigheid is sy woord. Soos ek aan die begin van die preek gesê het, dis waarom Jesus gedoop is, maak nie saak hoe dit was. As hy aanspraak gemaak het daarop om die seun van God te wees, dan gedoop te word vir vergifnis van sonde, hy het niks haat nie, maar hy moes gewas word. Omdat hy die hoë priester was. Hy moes alle geregtigheid vervul. Hy het gesê, laat dit toe, Johannes. Ek weet dat jy dit weet. Ek weet dat ek dit weet. En ons ken mekaar. Maar ons sal toelaat dat dit so wees. Maar so is dit gepas vir ons. Amen. Halleluja. Dan sal ek die weg vat saam met die Here se veragte pa. Dis gepas vir my. Dis gepas vir julle as diensknegte van God. Dat ons die weg vat saam met die Here se veragte pa. Dat ons Gods vrug wandel in geregtigheid, heilig, in hierdie teenwoordige lewe, aflê elke las wat ons so makkelijk omring, opsien na die outeer en voleinder van ons geloof, Jesus Christus. Amen. Dit was gepas vir Abraham toe hy daar bo gewandel het, en God vir hom gesê het, nou neem hier die seentjie, nou jy is 101, omtrent 20 jaar oud, en jy het die seentjie hier, een klein krulkopje, hy is een soet dingetjie. Maar ek wil hy met hom vat daar bo op die berg en hom opoffer as offerander. Deur hom gaan ek baie nasies uit jou maak. Hoe sou dit kon wees, het gelyk of God heel verward geraak. Ek gaan vat deur Isak en die hele wêreld seën en elke nasie saam met hom. Maar ek wil hy met hom vat daar na toe en hom doodmaak. Deur Isak se saad, halleluja, deur Isak se saad, sal ek elke nasie onder die hemel seën. Maar ek wil hê, jy moet hom soon te vat en hom doodmaak. O, daar die streng, stoere ou vader met die hout en een sak oor sy rug, lê die donkie goeiste. Klein Isak loop voor hom. Hy het nie gestruikel oor die belofte van God deur ongeloof nie. Dit was gepas vir hom.
Abraham said himself, I receive him as one.
En Abraham het self gesê, ek het hom ontvang soos een uit die dood, en ek is ten volle oortuig dat God in staat is om hom weer op te wek. Amen, dit was gepas vir Abraham om alle geregtigheid te vervul. Hy het geweet waarvan hy praat, hy het sy God geken, hy het geweet wat God gesê het, is God in staat om te verrig. Wat hy belofte God gemaakt het, is God in staat om sy belofte na te kom ongeacht. So dit was gepas vir Abraham dat hy alle geregtigheid vervul.
It was becoming to the disciples at Pentecost.
Dit was gepas vir die disippels met Pinkster om na daardie bokamer te gaan. Waarom? Waarom was dit gepas? Omdat hulle 'n man ontmoet het, 'n skrynwerker, bekend aan die wêreld, 'n Galileese vreemdeling met 'n slegte naam, buite egtelik.
But they had seen that man raise the dead. Amen.
Maar hulle daardie man die dooie sien opwek, hulle daardie man blinde oë sien open. Hulle het daardie man die onvervalste Godse woord oor preek. En hulle het geweet dat hy Messias was. Hulle het al die tekens om hom gesien, hulle het God hoor terugpraat vanuit die hemel. Hulle het daardie vuurkolom oor hom sien hang, hulle het geweet dat hy die Messias was. En toe hy vir hulle gesê, dis gerade vir my, dat ek weggaan. Maar ek wil hy, julle moet opgaan daar na die stad Jerusalem en daar bly. Wacht nie daar. Hoe lang sal dit wees, Here? Net totdat. Totdat julle toegerus word met krag van omhoog, dan sal julle my getuies wees. Hoe lang sal dit aanhou, Here, aan hierdie geslag en aan daardie geslag en soveel as wat die Here onse God sal roep? Aan Jerusalem, Judea, Samaria en aan die uiterstes eindes van die aarde. Maar voor julle gaan, wil ek hê, julle moet wag. Ek gaan iets vir julle doen. Dit was gepas vir hulle, dat hulle in die bovertrek ingegaan het. Omdat hulle sy krag gesien het. Hulle weet dat hy gesterf het, dood. Gesterf het, so dood, dat self die maan en sterre getuig het. Hy was dood. Hulle het hulle aangesig bedek en wou nie skyn nie. Die aarde het geweet en was dood totdat het geskud het met 'n senuwee inspuiting. Die rots is uit die aarde gespoeg, wat daarin was, sedert die vloed verwoesting. Hulle het geweet, het was Messias. Hulle het geweet dat sy woord was, dat hy die Heilige Gees sou terugstuur. Hulle het geweet, het was sy belofte. Hulle het geweet, dat hulle daar bo moes wag daarvoor. Hulle het hom gesien, hulle het geweet, hy was dood. Hulle het geweet, hy het opgestaan. Hulle het hom gesien, gevolglik, het hulle geweet, waarvan hulle gepraat het. Totdat die mens weet waarvan hy praat, kan hy nie veel sê nie. Maar wanneer jy weet waarvan hy praat, as jylle dink hierdie is opgewonde en het konkreet een keer, dan sal jylle weet waarvan jylle praat. Dis nie opgewondenheid nie, dis die kracht van God tot redding, dis die Heilige Geest. Ek weet waarvan ek praat, allemaal wat hom ontvang het, weet waarvan hulle praat. Dit was betamelik vir die disciples, dit het hulle gepas, dat hulle sy woord sou hou, om bo by Jerusalem te wacht. So hulle het opgegaan, om te wacht by Pinkster, totdat hulle die Heilige Geest ontvang het. Want toe hulle geweet het, dat hulle bediening nie kon aangaan, totdat hulle die Heilige Geest ontvang het nie, om te getuig van hom. Hulle het geweet, hulle was hulpeloos, maar hulle moes sy teenwoordigheid hê, toe het hulle gegaan om daarvoor te wacht. Dit was betamelik vir Petrus, nadat Jesus hom ontmoet het. Markus 16 is gesê, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie, en vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale praat, slange optel, dodelike dinge drink. Dit sal hulle nie skade aandoen nie, as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dit was betamelik vir Petrus, die ou visserman, het nie genoeg geleerd het gehad om sy eie naam te teken nie. Maar een dag, toe hy deur die skone poort gegaan het, wat Salomo gebou het, het daar 'n man gelê wat verlam was. Sy knie was swak, enkels, hy kon nie loop nie, hy was so gewees. Hy het geen krag gehad nie, 'n man van omtrent 40 jaar oud, en hy het geen krag gehad nie. Maar toe Petrus die beker oor ratel het en hy afgekyk en 'n krepelman daar sien lê het, iets in sy hart geklop het. Hy was by Pinkster gewees, hy het die Heilige Gees gehad. Hy het die belofte van Jesus gehad, so dit was betamelik, dit was gepas vir hom, dat hy gesê het, silver en goud het ek nie. Hy het sy getuienis gelewer, silver of goud het ek nie, maar wat ek het, sal ek vir u gee, as jy dit kan ontvang. Ek kan my voorstel, die man sê, ek kan dit ontvang. Hy het gesê, dan in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op jou voet en wees gezond gemaakt. En hy het neergeruid en hom gekry, en om sy geloof uit te oefen, het hom so opgehef en sy enkelbeen het krag ontvang en het gegaan gespring, God geloof en verheerlik. Dit het hom betaam om dit te doen, dit was gepas vir hom. Hy moes dit gedoen het, omdat hy gesalfde disipel was. Hy was saam met Jesus gewees. Die hele wêreld het geweet die dag van tevore in die Sanhedrin raad, toe hulle hom laat vergader het, hy en Johannes, hulle albei en onkundig en ongeletterd. Hulle het geweet en hulle was saam met Jesus gewees, omdat hulle gehoor het, hoe hulle gepraat het, die vrymoedigheid wat hulle gehad het. Hulle het geweet dat iets met hulle gebeur het, en Petrus het dit geweet, so dit was gepas vir Petrus, dit was gepas vir hom, omdat hy Godse belofte vir daardie dag gehad het. Ek sal julle krag gee, ek sal julle krag gee. Julle sal op die koppe van slange en skerpioene trap. Wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen. As julle vir hierdie berg sê word verskuif en dit nie in julle harte betwyfel nie, maar glo dat wat julle gesê het sal vervul word, kan julle kry wat julle gesê het. Dis dan betamelik vir Petrus om dit te glo, dit is gepas vir hom. Dis wat hy behoort te doen, omdat hy geweet het, hy het geleef in die dag van daardie opdrag. Dit was die lig van die uur en die opstanding het pas geskiet, die Heilige Gees was daar. Dit was gepas vir hom. Dit was gepas vir Paulus, na hy 'n kritikus was. Op sy pad daar na Damascus, eendag daar, het daar die vuurklomp wat Israel gelei het, uit Egypte in die beloofde land in, wat vlees geword het en onder hulle gewoon het en teruggekeer het na God, het met hom gepraat. En hy het gewonder, hoe sou hierdie Jehovah kon wees? Hoe sou dit kon wees? En daar is hy in dieselfde vuurklomp wat daar hang. Here, wie is u wat ek vervolg?
He said, I'm Jesus. Oh man.
Hy het gesê, ek is Jesus, o Christus, hy het hom opdrag gegee. Hierom sy bediening, het Paulus opdracht gegeven, hierom sy bediening. Paulus was in die woordigheid van God geweest, hy het die vierklomp gesien, hy het daar Jesus gesien, wat eens die vierklomp was, toe vlees geworden, en onder ons gewoon het, en teruggekeer het aan die vierklomp, en om opdracht gegeven tot sy bediening. Halleluja! Niks gaan hem skud nie, dit was gepas vir hom, toe hulle zakdoeken van sy lichaam afgeneem het, en na die siekes gestuur het. Dit was gepas vir hom, omdat hy geweet het, hy was die gesalfde apostel. Hy het die visioene van God gesien, en God het voor hom verskyning gespreek, en het dit net precies sien gebeur. Wel, dit was gepas vir Paulus, dat wanneer hy die mense probeer jou, die woord vervul wat hy opgedrawe. Hy was die lig van die dag, hy was die lig aan die heiden, en hy het dit geweet. God het hem opdracht gegee om te wees, hy was die lig in daardie dag. So hy was opdracht gegee om dit te doen, Paulus.
Now, it's becoming us. It's becoming to us. In this day, we
know. Nou, dit is gepas vir ons in hierdie dag. Ons weet, ons het pas deur die kerk oor gegaan. Ons weet dat ons die Heilige Gees ontvang het. Ons weet het sonder die minste twyfel. Ons weet, ons het die evangelie lig. Bekeer julle, elkeen van julle word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar is nie 'n geestelike in die wêreld of niks anders wat dit kan ontken. Hoe ver moet dit gedoen word? Die belofte is vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here onse God sal roep. Die profeet het gesê, dit sal lig wees in die aandtyd. Hierdie evangelie sal weer terugkeer. Soos dieselfde son in die ooste opkom en in die weste ondergaan, sal dit weer terugkeer in die laaste dae. Hier is ons in die laaste dae.
We have received the Holy Ghost. We know that. We spoke in tongues, like they did at Pentecost. And we know if you can receive it. We know.
Ons het die Heilige Gees ontvang, ons weet het. Ons het in tale gepraat soos hulle het by Pinkster. Ons weet, julle kan dit ontvang. Ons weet dat die sewende engel die boodskap gegee het. Ons sien dit bevestig, die teken.
We know we're at the end of the Laodicean age.
Ons weet, ons is by die einde van die Laodiceese tydperk. Ons weet dat nasionale strydtekens en wonders oral verskyn. Ons weet dat ons by die eindtyd is.
God bearing witness. Then it behooveth us. It's becoming to us.
God wat er teeg. En dit betaam ons, dit is gepas vir ons, dat ons alle gerechtigheid vervul. Nasies teen nasies, verwar oor die tyd, ter neergedruk, al hierdie dinge wat ons gehoor het, as jylle dit kan ontvang.
That was the last hour. We're in the Laodicean church age. Every messenger is giving.
Jongens, ons by die laaste uur, ons is die Laodiceese kerk, elke boodskapper het sy tydperk gegee, sy boodskap gegee in sy tydperk. En ons is hier aan die einde van die tydperk, en ons sien, dat God dit bevestig het met tekens en wonders, en niemand kan sê, dit is nie so nie.
He's here now. He's in the church. He's in the people.
Hy is nou hier, hy is in die kerk, hy is in die mense. Niemand kan sê, dit is nie so nie. Ons weet dat hy hier is. En dit betaam ons om sy woord te neem. Ons, dit betaam ons om alle gerechtigheid te glo. Dis betaamlik vir ons, dit gepas vir ons, dat ons alles vervul waarvan hy gespreek het. Die kerk is swak, die kerke van vandag. Ons het opgebreek in organisatoriese twist. Scheiding van broederskap, Methodist, Baptist, Presbyterian, eenheid, drieheid, vyfheid, allerhande soorte goed, ons is opgebreek, dis hoe dit veronderstel is om te wees, dit moet so wees. Dan sal daar 'n boodskap kom, o, halleluja, ons weet dat dit dieselfde vierkolom is wat Israel gelei het, ons weet dat dieselfde bediening wat Jesus Christus vergesel het, deur daar die vierkolom wat hom gesalf gehad het, die kerk vandag vergesel. Wetenskap het dit bewys, ons het dit nie nodig nie, God het dit bewys. Ons het die bediening van Jesus Christus nodig, om daar die kopsteen te pas wat oor kan kom, waar die kerk gebring het tot 'n punt waar die bediening precies is, soos dit was toe Jesus weggegaan het, precies. Nasies verbrokkel, Israel ontwaak, die tekens deur wyses voorspel, heidense tydsverstreke, deur foltering omgewe, keer terug op verstrooides kom tuis. Ons is in die laatste dagen, dus betamelijk voor ons, dus gepast voor ons, dat ons alle gerechtigheid vervul. Onthou, Jezus heeft gezegd, zoals dit was in die dagen van Lot, zo zal dit wees met die komst van die Seun van die mens. Hoeveel onthou dit? Nou goed, wat was dit in die dagen van Lot? Wat er teken het hy gegee? Daar was drie klasse mense in die dagen van Lot. Was dit reg? Daar was die ongelovige, die skeingelovige en die gelovige. Elkeen van hulle het 'n boodskapper ontvang. Dis reg. Toe Abram onder sy eikeboom gesit het, wat het gebeur? Kyk, wat het gebeur? Daar het 'n engel neergedaal en daar in Sodom ingegaan. Hierdie man het daarin gegaan en bekering vir hulle geleer, dat hulle hulle moet bekeer en na God keer. Wat het gebeur? Net drie het uitgekom, Lot en sy twee dogters. Sy vrou het in 'n soutpilaar verander. Slechts drie het uitgekom, wanneer daar 'n moderne Billy Graham was, wat die boodskap daar vir hulle ingeskiet het. En ons sien dit vandag gebeur. Ons sien, na die nominale kerk, sien ons 'n boodskapper uitgaan, preek. En daar was een, wat na Abraham en die uitverkore kerk gekom het. Hy gee hulle teken. En ons weet, dis waar. Ons weet, dis 'n feit. Hy het gesit met sy rug gekeer na die tent, gesê wie Sara was, wat op haar hart was, wat haar probleem was. Hy gee die boodskap presies. Abraham het geweet, dit was God. Want onmiddellik, nadat hy so gesê het, het hy hom Elohim genoem, 'n boodskapper, gevorm in menslike vlees, om 'n boodskap te bring na Sodom en Gomorra. En wanneer ons daar die dinge sien wat Jesus gesê het sou vervul word, is dit gepas vir ons dat ons alle geregtigheid vervul. Dit is gepas vir ons dat ons God op sy woord neem. Glo julle dit? So word dit nou toegelaat om so te wees. Probeer jy, uit pas uit met die rest, die nominaties. Dit mag so wees. Laat nou toe dat dit so wees. Dis reg. Laat toe dat dit so wees. Wel, jy so baie beter afgewees het, as jy so voortgaan en saamwerk. Laat dit nou so wees, dit. Maar so is dit gepas vir ons. Ons is sy mense, sy profete, sy wyses. Dis gepas vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul. So laat ons dit doen, waar ons hoofde buig.
Nations are breaking.
Nasies verbrokkel, Israel ontwaak, tekens wat die Bybel voorspel het, heidense tyds verstreke, deel foltering omgewe, keer terug oor verstrooides kom thuis.
A day of redemption.
'N dag van verlossings nabij, al sidder heel harte van vrees, laat die gees heel vervul, en julle lampe gevul, kyk op, julle verlossings nabij. Al lieg vals profete, probeer Gods waarheid ontken, dat Jesus die Christus ons God is. Hoe waar is dit nie? O, honderde! Maar ons loop waar apostels ons voor was. Want die dag van verlossings nabij, al sidder julle harte van vrees, laat die gees julle vervul, met julle lampe gevul, kyk op julle verlossings nabij. Terwyl julle julle hoofde gebuig het, is dit gepas vir julle vanoggend, dat jy jou lewe vir Christus gee. Het hy met jou gepraat, indien wel, steek jou hand op na hom toe en sê, ek neem Christus nou aan. Dit is gepas vir my, dat ek my alles, my wil vanoggend oorgee aan hom. Ek steek nou my hand op en sê, Here Jesus, wees genadig. Ek het u nodig, en hoe het ek u nie nodig nie? Elke uur het ek u nodig. God seën julle, O geseënde redder, ek kom na u toe. Het u nodig, o het u nodig. Wat as jy so gelê het waar my moeder nou lê? Elke eer het ek u nodig. O seën my nou my ek kom na u. Nodig, o Heer, ons het u nodig, elke eer het ek u nodig. Seën my nou. Here, ek het u nou meer nodig as wat ek in 'n lang tyd gehad het. Maar ek kom na u. Hemelse Vader, daar deur die valleie wandel ons weer dat u beloof het, ek sal julle nooit begewe nie, ook sal ek julle nooit verlaat nie. Soek julle eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, alle ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So kom na u. As daar enig hier is, Here, wat nie in hulle siele reg is nie, as hulle met daardie pad lang sou kom wat my moeder kom, net op hierdie oomblik, o Here, mag hulle ook daardie getuienis hê. Dis betaamlik vir ons vandag, Here. Ons is by die einde van die pad. Die Laodiciese kerk, joh. 'N boodskap, die verwerping van die boodskap, die bevestiging van die boodskap. En die teenwoordigheid van Christus, wat bewys, hy is dieselfde gister in die dae van Lot, in die dae van sy vlees, en in die dae van vandag, gister, vandag, en vir altyd. Laat hulle u nou ontvang, as hulle geseënde verlosser. Skenk dit, Here, ek vra dit in Jesus se naam. O Seun, my nou my redder, ek kom na u. Allerkostbaarste Here, versoekings is krachteloos, waarlik hier as u naby is. Het u nodig, o het u nodig. As jy haar geneem het, Here, laat haar kosbare siel rus in die hemel. Skenk dit, Here. My rede, ek kom na u. Vader God, verhoor ons. Dis gepas vir ons dat ons alle geregtigheid hier vervul. Ons weet wat die woord sê, ons is nie in die duister nie. Ons weet wat die woord beloof het, help ons o Here, dat ons alle gerechtigheid vervul. Vervul U woord. Mag elke gelovige hier nou geloof hê, waar ons by die siekes kom. Ons allemaal wil graag lewe, Here, maar die eerst is om ewige lewe te kry. Vir daardie wêreld wat moet kom, verhoor ons Vader, terwyl die gemeente bid. Vooral die siekes en enige beproefdes. Ek wonder enige of daar enige vreemdelinge met ons is wat nog nooit tevore in die tabernakel was nie. En julle is siek en julle is op soek na God om te help. Met julle hoofde gebuig, julle almal, sal julle julle hand opsteek, julle mens wat vreemdelinge vir my is, wat my nie ken, of ek julle nie ken nie. Julle het nou na Christus gekom om hulp. Steek net jou hand op. Sien, God seën jou, jou en jou. Daar is etlike. Julle hoef selfs te glo. Hierdie boodskap is nie te vergeefs nie. Dis die woord van God. Sien een dame, met julle hoofde gebuig. Sy bly haar hand hou. Sy lê in haar probleem. Sy is mevrou Nance. Sy is van Madisonville, Kentucky. Dis reg, is dit nie, dame? Jy kan jou kop oplig as jy wil. Jy het jou hand opgehaad en dit net bly ophou. Dis waar, was dit nie? As dit is, steek jou hand op. Sien waar by ons lewe, vriende? Ek ken nie daardie dame nie, ek het haar nog nooit gesien nie. Maar wat is dit? Dit is een teken van die evangelie. Dat jylle kan, gloe jy, ek is sy profeet dame, jy doen dit. Toch, ons is vreemdelinge. Ek ken jou nie, daardie naam was reg, was dit nie? As dit alles reg was, wat hy jou ook al gesê het, wyf net jou hande vir die gehoor, sodat hulle kan sien dat dit reg was.
What could do that?
Wat sou dit kon doen? Jesus van Nazareth, dat jylle kan weet, dat ek God se profeet is en jylle die waarheid vertel, want so betaam dit ons. Een vrou het sy kleed aangeraak, en het omgedraai en haar gesê van haar bloedvloeiing, en het gesê dat het opgehou.
The lady sitting next to you also has a heart trouble too.
Die dame wat langs jou sit, het ook haar probleem. Dis reg, ja, ek ken haar nie. Jy weet ek ken nie, moeder, maar God ken haar. Hy ken haar probleem, ken hy nie? Mevrou Ellen, gloe jy dat God jou gezond kan maak? As dit jou naam en jou probleem is, steek jou hand op. Steek jou hand op as dit reg is.
Een
dame wat daar langs jou sit, ek dink mevrou Bennett, julle is allemaal van diezelfde plek. Sy het nierprobleme gehad in plaas van haar probleme. Gloe jy met jou hele hart? Kan jy ook gezond gemaakt word? Doen jy dit, dame? Steek op jou hand en sê, ek aanvaard dit. Dan kan jy huis toe gaan en gezond raak. As jylle kan glooi, jylle is allemaal van daaronder in Kentucky, een stad genaamd Madisonville. Sit recht daar achter een dame, mevrou Boone. Sy is naby Madisonville, sy woon nie recht binnen in Madisonville nie. Sy kyk recht uit na my, en daar staan daar die engel recht boek aan haar. Sy woon net naby Madisonville, haar naam is Boone. Sinus probleem, astmatiese toestand, hoes. As dit recht is, wuif jou hand heen en weer, dame. Glo aan die Heere Jesus Christus en gaan huis toe en wees gezond. Keelprobleme, meneer, glo jy dat God keelprobleme kan genees en jou gezond kan maak? Wees genees, glo net in God. Juffrou Hopkins, die kleerling dame van Chicago, ek ken jou nie, het jou nog nooit in my leven gesien nie, maar wil jy genees wees van daar die senuweeagtigheid, sinus probleem, gaan glo en jy kan ook gezond wees.
Mrs. Haynes,
Mevrou Heinz van Columbus, Ohio, glo jy aan die Here Jesus Christus? Kan jy ook huis toe gaan en gesond wees?
We're on the in room. You believe?
Ons is op die eindpad. Glo julle? Dit betaam ons om alle geregtigheid te vervul. Hy het beloof dat die dinge sal wees. Ons is hier. Glo julle dit? Wel, plaas julle hande op mekaar. Ek wil julle 'n vraag vra. Het Jesus beloof hierdie dinge sal in die laaste dae wees? Sê amen. Soos dit was in die dae van Lot, die werke wat ek doen, sal julle ook.
Did he also say this? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick.
Het hy ook dit gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg? Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Is jy gereed om jou standpunt in te neem, 'n gelowige? Want so is dit gepas vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul. Dis die geregtigheid van God, dat wanneer hierdie sakdoeke hier, waarop ek my hande lê in die naam van Jesus, hulle aanraak, ek weet die Heilige Gees is hier, dieselfde een wat met Paulus was. Hulle het geneem van Paulus, so sal julle genees word, as julle dit maar net sal glo. Ek glo dieselfde Heilige Gees, deur die Heilige Gees, is vanoggend hier. Bewys homself die boodskap van die laaste dag, die groot Heilige Gees self, verpersoonlik homself, kom in menslike vlees in, doen sy werke. Ek het vanoggend gestaan onder swaarheid, julle weet net omtrent wat ek gereed maak om te hoor, wanneer ek hier weggaan. Maar dit is gepas vir ons, dat alle geregtigheid vervul word. God het die boodskap op my hart geplaas. Nou is dit gepas vir jou as 'n gelowige dat jy glo. Terwyl julle julle hande op mekaar het, sal daar nie 'n siek persoon tussen ons wees nie. As julle net met julle hele hart sal glo, gereed sal wees om julle standpunt in te neem. Nou, Hemelse Vader, bring ons hierdie gehoor na hierdie boodskap. Heere God, die mense kan nou sekerlik sien dat dit gepas is vir ons. Dis gepas vir 'n profeet om op die woord te staan. Dis gepas vir 'n kerklidmaat. Dis gepas vir hulle dat hulle staan. Dis gepas vir die siek mense om die woord van Jesus Christus te glo, wanneer hy gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Ek sou daardie gebedsry geroep het, Here, maar die boodskap wat pas na my gekom het deur die telefoon, het my geskud, Vader. O God, u woord sê, dis gepas vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul. Hier is hulle elkeen, die Heilige Gees is hier, bewys dat hy tussen ons is. Laat nou die krag van God, laat die getuie van die Heilige Gees, sommer nou in die harte van hierdie mense inbeweeg. Hulle 'n versekering gee, soos Daniel gehad het, soos Noah gehad het, soos Henoch gehad het, soos Johannes gehad het, soos Petrus gehad het, soos Paulus gehad het, soos Jesus gehad het, soos Abraham gehad het, soos hulle almal gehad het, Here. Dat dit gepas is vir ons in hierdie tydperk, waar goddelike genesingskrag uitgestort word, tekens en wonders gedoen word. Groot ontwaking onder die mense gekom het, die Heilige Gees tussen die mense neergeval het. Hulle het uitgeroep, gepraat in tale, geprofeteer, groot gawes en tekens en wonders. Die engel van die boodskap, die engel van die tydperk het in ons verskyn in die vorm van die Heilige Gees en hy bring vir ons 'n boodskap. Ons sien dit vervul word. Ons sien hom ons liggame neem en ons transformeer van sterflike menslike wesens tot agente van God om groot mysterieuse tekens en wonders voor te spreek. Wanneer ons hierdie dinge sien, dan is dit gepas vir ons dat ons alle geregtigheid vervul. Maar ons weet dat Abraham terugkyk het na Lot, dat wanneer Daniel kon kyk na Abraham, dat wanneer Johannes kon kyk na Daniel, o God, dat wanneer Petrus en Johannes na Jesus kon kyk, En wanneer ons na hulle kyk, en vandag sien ons dieselfde resultate tussen ons, dan is dit gepas vir ons, dat ons alle geregtigheid vervul. Laat die krag van Jesus Christus hierdie gebou oorstroom met goddelike geloof, en elke persoon hier binne genees, van elke beproeving en elke siekte, Heere. En as die diensknecht, jaag ek hierdie duivel weg wat heel oggend aan my gestoot het, wat probeer het om my uit hierdie preekstoel te laat uitgaan. Deur die genade van God het ek hier gebly en hier vir hierdie arme siek of lydende sterflikes van God. Kom uit hulle uit, Satan, jou duivel, ek gee opdrag deur Jesus Christus die lewende God en die pad gee van hierdie mense. En hulle nie meer pla nie, want hulle staan soos die Hebreërse kinders in die uur van beproewing, om hulle standpunt in te neem en genees te wees van hierdie uur af aan. Heer Jesus Christus se naam, gee ek die siekte en duivels van hierdie gemeente wat gekom het om hierdie mense siek te maak, opdrag om pad te gee van hulle af.
With our heads bowed, our hearts to God.
Met ons hoofde gebuig, ons harte na God, gaan ek 'n lied sing. Ek gaan dit probeer met julle hulp en God sal my geloof kyk op na u. Ek wil nie, julle moet een greintjie twyfel nie, maar ek wil hê julle moet nou glo. Dit is gepas vir ons. Hoeveel Christene is hier binne? Steek julle hande op en sê amen.
How many believers say amen?
Hoeveel gelowiges sê amen? Hoeveel het julle hande op ander gelê sê amen? Dan is dit gepas vir ons dat ons alle geregtigheid vervul. Geloof kyk op na U, O Lam van Golgotha, Goddelike redding, verwer my nou en ek bid, nou sonde is ongeloof. Ek wil my van vandag af aan U toewy. Veel levensdoel hoof betree, met smart om my God, wees nou my gids. Wees U my gids. Laat duister keer tot dag, droog smart se trane af. Laat my nimmer weg met ons hoofde gebuig. Daar die liefling van die ou moeder van my het heen gegaan terwyl ek aan die preek was. Mag my stem echo daar deur die groot klowe van die hemel. Toe sy my gesê het, nou die dag het sy gesê, Billy, jy het my gevoed. Jy het my hier betaal in my ligte rekening. Gee my iets om te eet. Het gesê, skat, toe jy seentjie was, het ek uitgegaan in die weer en hout gekap vir jou vuur gemaak om jou warm te hou. En ek het vir jou gekook wat ons in die huis gehad het om te kook. Sien haar daar lê en daar die klein ou swak handjies wat ons vuil klere gewas het. Jy staan hulpeloos, niks wat ek kon doen nie. Ek het gesê, mama, in die hande van die lewende God dra ek jou regverdige siel op. As jy heen gegaan het sedertdien, hulle almal is weg, my broers is al. Wat oor is die boodskap hier op die preekstoel, was baie sleg. As jy heen gegaan het, mag God haar siel laat rus. As hy steeds met ons is en met ons tot vanavond, deur Godse genade sal ek hier by die preekstoel wees my plig te vervul. Want dit is gepas vir my dat ek alle geregtigheid vervul. Soos ek uitvind sal ek die diens oorgee aan broer Neville, my geseende medepastoor.